ณพราหมณ์ก็เข้าไปหาพระศาสดาแล้วก็บอกว่าได้ยินมาว่าสมณะโคตมะเนี่ยไม่อภิวาทไม่ลุกลับหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะซึ่งพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วข้อนั้นเห็นจะเป็นเหมือนอย่างนั้นเพราะท่านสมณะโคตมะไม่อภิวาทไม่ลุกลับหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะซึ่งพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไปแล้วข้อนี้ไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโทนะแม้ท่านก็ย่อมปฏิญาณว่าเป็นพราหมณ์มิใช่หรือก็เลยถามว่าแล้วโทนะเราเป็นพราหมณ์หรือเปล่าแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ลุกลับเขานะแล้วเขาคงเป็นผู้แก่นะอันนี้เขาก็เอาเรื่องของวัยมาเป็นเกณฑ์นะคิดว่าคนออกบวชแล้วเนี่ยก็คงเสมอกันหมดนะแต่ไม่เสมอด้วยการที่ใครแก่กว่านะบวชก่อนก็ต้องเคารพนะอันนี้พูดถึงจะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมที่เราเคยได้ทราบเนี่ยจะเป็นมุมของการที่พระศาสดาตรัสบอกว่าอุปมาเหมือนแม่ไก่ออกไข่มา8ฟอง10ฟอง12ฟองก็ดีแล้วตัวใดเนี่ยใช้จงอยเล็บหรือจงอยปากเจาะกระปอกฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกเนี่ยตัวนั้นควรจะถูกเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่หรือไม่พราหมณ์ก็บอกว่าใช่เราบอกตถาคตเนี่ยเจาะกระปอกฟองอวิชชาได้ออกได้เป็นคนแรกก็ควรที่จะเป็นผู้พี่ที่จะได้รับการเคารพสักการะบูชาอย่างนี้นี่ประเด็นหนึ่งนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งนี่ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องภูมิเด็กกับภูมิคนแก่พวกพราหมณ์ก็ตอบว่าในลักษณะเดียวกันกับพระศาสดาก็เลยท่านก็เลยบัญญัติเรื่องภูมิเด็กกับภูมิคนแก่ขึ้นมาว่าวัดกันที่ไหนนะภูมิเด็กกับภูมิคนแก่เนี่ยวัดกันที่บุคคลนั้นเนี่ยยังแสวงหากามหรือไม่นะยังถูกกามแผดเผาอยู่หรือไม่ยังเร่าร้อนในกามอยู่หรือไม่แต่ถ้าเขาเป็นผู้ไม่แสวงหากามไม่ถูกกามเคี้ยวกินอยู่ไม่เล่าร้อนเพราะกามไม่ถูกกามแผดเผาอยู่คนนั้นนะชื่อว่าเป็นเถระคือเป็นผู้แก่โดยแท้อย่างนี้พราหมณ์ได้ยินก็เลยเข้าใจแล้วก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กตั้งอยู่ในภูมิของเด็กบอกว่าสมณะโคตมะเนี่ยเป็นผู้แก่ตั้งอยู่ในภูมิของคนแก่นี่ก็นัยยะหนึ่งส่วนนัยยะนี้นี่พระศาสดาโทนะก็มาตำหนิพระศาสดาได้ข่าวว่าสมณะโคตมะไม่ลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะแก่พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมการผ่านวัยมานานพาราตรีมานานเนี่ยเป็นการสมควรแล้วพระเจ้าก็เลยถามเขาว่าแล้วโทนะปฏิญาณตนว่าเป็นพราหมณ์หรือเปล่าเขาก็บอกเขาปฏิญาณว่าเขาเป็นพราหมณ์ก็เลยถามว่า แล้วท่านเป็นพราหมณ์จำพวกใดในพราหมณ์ห้าจำพวกเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องพราหมณ์ห้าจำพวกนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามีพราหมณ์ที่เสมอด้วยพรหมเสมอด้วยเทวดาพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีพราหมณ์ผู้มีความประพฤติทั้งดีและชั่วแล้วก็พราหมณ์ผู้จันทานเขาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เขาบอกขอพระศาสดาจงอธิบายในเรื่องนี้นะดังนั้นพระศาสดาก็เลยอธิบายในเรื่องนี้ให้ได้ทราบนะนี่อธิบายในเรื่องนี้เนี่ยพอไปดูทั้ง5อันแล้วเนี่ยพระองค์อธิบายมา5อันพอดูแล้วเนี่ยท่านกำหนดท่านบัญญัติเรื่องของพราหมณ์5จำพวกทั้งที่คนประกาศว่าเขาเป็นพราหมณ์เองเนี่ยเขายังไม่รู้องคุณตรงนี้เลยแล้วพุทธเจ้าเนี่ยรู้ประวัติของพราหมณ์ทั้งหมดเลยว่าเป็นมาอย่างไรมนต์ที่พวกเขาเล่าเรียนมาเนี่ยใครเป็นคนผูกมนต์ให้เขาเรียนฤาษีชื่ออะไรบ้างนะโทนะพราหมณ์นี่งงเลยนะเสร็จแล้วขนาดบัญญัติพราหมณ์มา5จำพวกพอลงรายละเอียดไปเสร็จโทนะพราหมณ์ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้เข้าถึงเกณฑ์ในความเป็นพราหมณ์เลยทั้ง5จำพวกแม้แต่พราหมณ์จันทานนะพราหมณ์ที่เลวที่สุดแย่ที่สุดนะก็จะให้ดูว่าในความเป็นพราหมณ์นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะแล้วเรามาดูว่าพราหมณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปขนาดไหนก็บอกข้าแต่ท่านโพธิ์ผู้เจริญผู้ใดเมื่อกล่าวโดยชอบพึงกล่าวว่าเป็นพราหมณ์เพราะเขาเนี่ยเป็นอุพัตโตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาบิดามีคันที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเป็นผู้เล่าเรียนทรงมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิคันตุและเกตุภะพร้อมทั้งอักขระประเภทมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่5เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์เป็นผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะตำราทำนายมหาปุริคลักษณะนะเมื่อผู้นั้นกล่าวโดยชอบพึงหมายถึงข้าพระองค์นั้นเดียวข้าพระองค์เป็นพราหมณ์อุพัตโตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาและบิดามีคันที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเป็นผู้เล่าเรียนมนทรงมนรู้จบไตรเพศพร้อมด้วยคัมภีร์นิคันตุและเกตุภะพร้อมทั้งอักขระประเภทมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่5เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์เป็นผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะและตำราทายมหาปุริคลักษณะดูก่อนโทนะพระศาสดาตอบไปว่าบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสสามิตระฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเศรษฐะฤาษีกัสสปะฤาษีภัคคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนให้พวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนของกล่าวนี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกไว้ฤาษีเหล่านั้นย่อมบัญญัติพราหมณ์ไว้ห้าจำพวกนี้คือพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหม1พราหมณ์เสมอด้วยเทวดา1พราหมณ์ผู้มีความประพฤติดี1พราหมิผู้มีความประพฤติดีและชั่ว1พราหมณ์จันทานเป็นที่5 1ดูก่อนโทษนะท่านเป็นพราหมณ์จำพวกไหนในพราหมณ์5จำพวกนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพราหมณ์5จำพวกนี้ข้าพระองค์รู้แต่ว่าเป็นพราหมณ์เท่านั้นขอพระโคดมผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพราหมณ์5จำพวกนี้ดูก่อนโทนะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโทนะก็พราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหมเป็นอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้เป็นอุปโตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาและบิดามีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเขาประพฤติโกมาระพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีครั้นแล้วย่อมแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยธรรมอย่างเดียวไม่แสวงหาโดยไม่เป็นธรรมก็ทำในการแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือไม่ใช่แสวงหาด้วยกสิกรรมพาณิชยกรรมโกรคกรรมการเป็นนักรบการรับราชการศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารย์อย่างเดียวมอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์แก่อาจารย์แล้วลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ที่3ที่4ก็เหมือนกันทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาเธอเจริญพรหมวิหาร4ประการนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติพรหมโลกดูก่อนโทนะพราหมณ์ผู้ชื่อว่าเสมอด้วยพรหมเป็นอย่างนี้แหละ เราจะเห็นว่าพราหมณ์พวกแรกเนี่ยปลงผมและหนวดพราหมณ์สมัยก่อนปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะเหมือนภิกขุเลยนะแล้วก็ภิกขาจารย์นะแต่เขาจะแสวงหาโภคทรัพย์นะแล้วก็เลี้ยงดูอาจารย์เขาแล้วก็เจริญพรหมวิหารสี่ตายแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกส่วนพราหมณ์เสมอด้วยเทวดานะฝ่ายมารดาบิดาเนี่ยเป็นอุปโตสุชาติหมดประพฤติโกมารพรหมจรรย์โกมาระพรหมจรรย์เนี่ยเรียนมนต์ตลอด48ปีแล้วก็แสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมไม่แสวงหาอย่างไม่เป็นธรรมแสดงว่าพวกพราหมณ์อย่างน้อยสองจำพวกละพวกเสมอด้วยพรหมกับเสมอด้วยเทวดาไม่ทำอาชีพอื่นเว้นแต่ภิกขาจารย์อย่างเดียวแล้วก็ปลงผมและหนวดในปัจจุบันเราจะไม่เห็นพราหมณ์เป็นอย่างนี้เลยไม่ปลงผมหนวดนะมีผมยาวเป็นมวยแล้วก็ไม่ภิกขาจารย์นะเขาย่อมแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมไม่แสวงหาอย่างไม่เป็นธรรมคือกสิกรรมพาณิชยกรรมไม่ทำอาชีพอื่นเลยเขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารย์อย่างเดียวภิกขาจารย์อย่างเดียวได้ทรัพย์มาก็มอบทรัพย์ให้สำหรับครูอาจารย์แล้วย่อมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอย่างเดียวพราหมณ์เสมอด้วยเทวดาแสวงหาภรรยานะแต่เงื่อนไขไปดูนะก็ทำในการแสวงหานั้นอย่างไรคือไม่แสวงหาด้วยการซื้อด้วยการขายย่อมแสวงหาพรามณีเฉพาะที่เขายกให้ด้วยการหลั่งน้ำย่อมสมสู่เฉพาะพรามณีไม่สมสู่ด้วยสตรีชั้นกษัตริย์เวชสูตรจันทานเนศาสตร์ช่างจักสานช่างทำรถเทหยักเยื่อสตรีมีครรภ์มีลูกอ่อนโทนะเพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่สตรีมีครรภ์เพราะเหตุว่าถ้าพราหมณ์สมสู่สตรีมีครรภ์สายมานพหรือมานวิกาย่อมเป็นผู้ชื่อว่าเกิดแต่กองอุจจาระเพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่สตรีมีครรภ์เพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่สตรีมีลูกอ่อนเพราะเหตุว่าถ้าพราหมณ์สมสู่สตรีมีลูกอ่อนไซมานพหรือมานวิกาย่อมเป็นชื่อว่าเป็นผู้ดื่มของไม่สะอาดฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่สตรีมีลูกอ่อนพรามณีนั้นเป็นพรามณีของพราหมณ์มิใช่ต้องการความใคร่ความสนุกความยินดีต้องการบุตรอย่างเดียวเขามีบุตรหรือธิดาแล้วจึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปจนถึงจตุตถฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และดับโสมนัสและโทมนัสในการก่อนได้เป็นผู้อยู่อุเบกขานะมีสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เธอเจริญฌานทั้ง4ประการนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นเทวดาเสมอพราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดาแสดงว่าพราหมณ์ที่เสมอด้วยเทวดาเจริญฌาน1 2 3 4แล้วก็ต่ำลงมาหน่อยคือสแสวงหาภรรยาล่ะแต่เพื่อต้องการมีบุตรและพอได้บุตรแล้วก็ออกบวชแล้วก็เจริญฌาน1 2 3 4พวกนี้ตายไปได้ไปเป็นเทวดาฌานที่1ก็ได้เป็นพรหมกายิกาฌาน2อาภัสสนะฌาน3สุภคินหะฌาน4เวหัปปละอายุ1 กับ 2 กับ 4 กับ 500 กับนี่ จากนั้นก็อธิบายพราหมณ์ที่มีความประพฤติดีเป็นอย่างไรอุปโตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาบิดาไม่มีใครคัดค้านติเตียนโดยอ้างชาติประพฤติโกมารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์โดยธรรมอย่างเดียวไม่แสวงหาโดยไม่เป็นธรรมก็คือไม่ทำอาชีพอื่นเลยกสิกรรมปาณิชยกรรมถือกระเบื้องในมือเที่ยวภิกขาจารย์อย่างเดียวแล้วมอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์แก่อาจารย์แล้วย่อมแสวงหาภรรยาโดยธรรมแสวงหาภรรยาโดยธรรมเขาแสวงหาภรรยาโดยธรรมคุณสมบัติเหมือนพราหมณ์พวกเสมอด้วยเทวดาแต่เมื่อเขามีบุตรหรือธิดาแล้วปรารถนาความยินดีในบุตรธิดานั้นครอบครองทรัพย์สมบัติไม่ออกบวชเป็นบรรพชิตเขาดำรงอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์แต่ปางก่อนไม่ล่วงละเมิดนะชาวโลกจึงเรียกพราหมณ์ผู้นี้ว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีก็มีคุณสมบัติเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่เมื่อมีบุตรแล้วไม่ออกบวชนะพราหมณ์ผู้มีความประพฤติชั่วเป็นอย่างไรคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งฝ่ายมารดาบิดาเป็นอุปโตสุชาติเรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์นะโดยธรรมไม่แสวงหาโดยไม่เป็นธรรมนะพวกประพฤติดีชั่วนะเขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารย์มอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์แล้วย่อมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างเดิมทั้งมีการซื้อขายภรรยาละแล้วก็มีบุตรดังนั้นการแสวงหาภรรยาของพวกนี้นะของพวกประพฤติดีบ้างชั่วบ้างนะพวกนี้ก็ยังภิกขาจารย์อย่างเดียวไม่ทำการงานอย่างอื่นแต่เริ่มแสวงหาภรรยาโดยไม่เป็นธรรมนะแล้วก็เมื่อมีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้ออกบวชนะและการมีภรรยาของเขาเนี่ยไม่ใช่ต้องการบุตรอย่างเดียวก็เพื่อต้องการความสนุกบ้างความยินดีบ้างนะเขาไม่ตั้งอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์แต่ปางก่อนล่วงละเมิดพราหมณ์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์แต่ปางก่อนเพราะเหตุเนี้ยชาวโลกจึงเรียกเขาว่าพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีและชั่วส่วนพราหมณ์จันทานเนี่ยชาติกำเนิดดีเรียนมนต์ตลอด48ปีแต่เริ่มนะแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยธรรมบ้างโดยไม่เป็นธรรมบ้างโดยเขาเริ่มทำกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมเป็นนักรบเป็นข้าราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มทำอาชีพอื่นละอย่างนี้แล้วก็แสวงหาภรรยาโดยเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการเพื่อมีลูกอย่างเดียวก็ต้องการเพื่อความสนุกบ้างยินดีบ้างเขาสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างพวกพราหมณ์ได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านปฏิญาเป็นพราหมณ์ทำไมจึงเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างเขาก็ตอบอย่างนี้ว่าเหมือนไฟเนี่ยย่อมไหม้สิ่งสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ไฟย่อมไม่ติดด้วยสิ่งนั้นยกอุปมาเพื่อเข้าข้างตัวเองอีกเห็นไหมดังนั้นอุปมามันไม่ใช่ดีหมดถูกหมดนะ เป็นอย่างนี้นะเขาก็เลยบอกเนี่ยเหมือนเขาทำอาชีพทุกอย่างเนี่ยแต่เขาไม่ติดด้วยการงานชาวโลกจึงเรียกว่าพราหมณ์จันทานก็เลยถามว่าโทนะแล้วเธอเป็นพราหมณ์ประเภทไหนโทนะบอกแม้แต่พราหมณ์จันทานเขายังมีคุณสมบัติไม่ถึงเลยนะดังนั้นพระศาสดาเนี่ยในกรณีที่ไม่ลุกรับอภิวาทพราหมณ์ผู้เนี่ยให้ผลในลักษณะที่ว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้เสี้ยวแม้ความเป็นพราหมณ์ที่ประกาศตนอยู่ว่าเป็นพราหมณ์ใช่ไหมอันแรกจะเปรียบเหมือนลูกไก่ที่เจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาได้ท่านเจาะอวิชชาออกมาได้เป็นคนแรกนะอีกอันก็เรื่องของภูมิเด็กภูมิคนแก่อันนี้ก็คือเรื่องของสถานภาพของเขาเองมันไม่ได้อยู่ในสถานภาพของความเป็นพราหมณ์ที่จะให้ได้รับการเคารพด้วยซ้ำนี่พวกจันทานปงผมหมดพวกพราหมณ์ปงผมหมดเลยเนี่ยเอาไม่ปงเพราะว่าเขาไม่ได้บวชไงน่ะพวกไม่ได้บวชน่ะนะก็เขาไม่บวชเนี่ยดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเคารพกันในหมู่นักบวชไงใช่ไหมเหมือนข้าบดีคนหนึ่งเขาละทรัพย์สินเงินทองละญาติพี่น้องออกมาเดินออกมาในป่าเขาคิดว่าเขาเป็นนักบวชแล้วพอมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกข้าบดีเชิญนั่งเขาไม่ยอมนั่งเขาบอกเขาเป็นนักบวชพุทธเจ้าบอกข้าบดีเชิญนั่งเขาบอกเขาไม่นั่งเขาเป็นนักบวชโต้กัน3รอบก็เลยถามว่าคุณธรรมอะไรที่ทำให้เธอเป็นนักบวชเขาก็บอกมาประมาณ8ข้อแล้วเขาก็ย้อนถามพระศาสดาแล้วคุณธรรมอะไรที่ทำให้สมณะโคตมะปฏิญาณตนว่าเป็นนักบวชล่ะมาวัดกันพุทธเจ้าก็บอกไปประมาณสัก50กว่าข้อหรือไงนะเขาก็เลยบอกโอ้โหคุณธรรมของเขาเนี่ยน้อยมากเลยนะพอข้าพเจ้าคนนั้นตอบอย่างนั้นพุทธเจ้าก็บอกที่บอกไป50กว่าข้อเนี่ยยังเป็นแค่เปลือกนะยังมีอีกมากนะอันนี้ก็อีกแง่มุมหนึ่งนะก็ช่วยกันเนาะมันเยอะในรายสารวิชามันแทรกซึมเข้ามาจนแบบว่างงกันไปหมดแล้วแล้วก็เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกไปหมดแล้วแล้วกลายเป็นเรากำลังเดินเข้าสู่นรกกับในรายสารเปรตวิสัยโดยไม่รู้ตัวยังคิดว่าเป็นของดีงามนะแล้วก็พอคนในสังคมทำมากๆเข้าเวลาเราจะเปลี่ยนเข้ากลายเป็นไปกระทบสังคมอีกนะจริงๆต้องช่วยสังคมสังคมกำลังเดินไปสู่มิจฉาทิฏฐิกำลังเดินไปสู่อบายตามความเห็นของพระศาสดานะต้องช่วยกันบอกให้เขาดึงเขากลับมาให้เขาพึ่งตนพึ่งธรรมได้นะไม่มีอะไรที่เราจะพึ่งได้นะพระศาสดาตรัสบอกไปพระอานนท์ไว้แล้วบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีเนี่ยใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เราพึ่งอะไรจริงๆจังๆไม่ได้เลยนอกจากธรรมะแล้วก็ตนเองและธรรมะของใครของพระศาสดานั่นเองซึ่งท่านประกาศตนว่าท่านเป็นผู้เดียวเลยที่ตรัสรู้แล้วก็บัญญัติธรรมและวินัยออกมาที่เหลือนั้นเป็นแค่ผู้เดินตามซึ่งนานๆคนแบบนี้จะเกิดขึ้นทีหนึ่งก็ไม่ใช่มีพระองค์คนเดียวแต่นานมากนะดังนั้นเราก็อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะก็ให้พิจารณาให้ดีนะอย่าง คำที่ท่านทิ้งไว้หนึ่งคำก็คืออย่าประมาทแค่นั้นเองแล้วก็ไปดูพระสูตรที่ประมาทคืออะไรก็คือเราไม่สำรวมอินทรีย์การที่เราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนะปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเพลินพระองค์ให้ดึงกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายคตาสติหรืออานาปานสติทำมากๆบ่อยๆระลึกได้ก็ทำระลึกได้ก็ทำระลึกได้ก็ทำไปเรื่อยๆด้วยการทำอย่างนี้ชื่อว่าเราเจริญมรรคละเดินมรรคละไม่เสื่อมละทำไปเรื่อยๆความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำมันจะมีแต่เจริญไม่มีความเสื่อมเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือมีการสังวรสำรวมอินทรีย์นั่นเองก็คิดว่าเช้านี้ก็คงจะฝากธรรมะไว้เพียงตรงนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานนะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้านะพวกทรัพย์ต่างๆแก่ภิกขุในธรรมวินัยด้วยใจที่ปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่กันขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนและได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้แล้วอย่างดีคือพระองค์บัญญัติว่าเราจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด